bloku našeho odborného semináře. Přivítal bych Jirka Dočekala, který je odborným pracovníkem Hvězdárny a planetária Brno a zároveň členem Jihlavské astronomické společnosti i pobočky Vysočina České astronomické společnosti. A předávám mu tímto slovo a nás seznámí tedy s astrofotografií, jak na to laickým způsobem.
Tak já jsem jako velice rád, že tady můžu být. Já teda v tom Brně jsem spíše promítač v kině, než odborní pracovník. To mám víceméně jenom jako koníček. Když se podíváme jako na tom, ale ono to neštěstí není tak těžké. Ono jako je mnoho různých způsobů a v podstatě to může, jako něco si může vyfotit skoro každý i člověk, který je jako nešikovný a netalentovaný jako třeba. Tak, ovšem ještě takový asi největší problém bývá tehdy, pokud na tom snímku v podstatě to pozadí je svítí více než to popředí. Takže člověk si prvně musí jakoby nějak tu půdu připravit, aby tam vůbec něco bylo vidět. Opravdu jako z České republiky a hlavně z velkých měst je to samozřejmě velice složité, protože světelné znečištění je velký problém a zatímco znečištění mnoha různých druhů, ať už to jsou, já nevím, oxidy, síry, dusíků, všeho možného, prach, tak to se třeba během mého života často i třeba i jako zlepšilo, anebo se to třeba až tak moc nezlepšilo v každém případě, ale jsou alespoň snahy s tím bojovat a aspoň se to třeba nezhoršuje tak rychle. Problém je, že to světelné znečištění je podle mého názoru snad to jediné, které prostě roste úplně nade všechny meze a úplně jako neomezeně a jako i jako nebržděně. Jenom taková menší odbočka, já nevím, jestli to bude úplně dobře vidět, ale tady ty dvě fotografie byly pořízeny úplně tím samým fotoaparátem, s úplně tím samým objektivem, úplně stejným časem, s úplně stejnou clonou, na úplně stejnou citlivost. Ve stejnou denní dobu, ta ne současně, že je to na dvou různých místech, ale během dvou bezprostředně následujících nocí. Ten světlý vlevo, ten je z brány Matky Boží v Jihlavě, kde bývají v pondělí každý večer posvětnění ta veřejná pozorování. Je pravda, je to trošku přibarvené tím, že tam byla taková vyšší oblačnost, takže to bylo ještě trošku růžovější než obvykle. No a ten snímek vpravo je tedy úplně stejný, ale je teda pořízený z trošku lepšího místa, v podstatě u zastávky Vysoká. Jo, když prostě jezdí tam městský autobus z Jihlavy, není to tedy jako žádné extrémně tmavé místo, ale přece jenom ta Jihlava už je několik kilometrů daleko za kopcem a je to tam tedy o dost lepší. Jo, tady toto místo bylo mimochodem, je jako v jisté mezifázi, se uvažovalo právě o stavbě Jihlavské hvězdárny na tomto místě. Těch jako možných míst bylo několik. Tehdy to vypadalo asi nejnadějněji, že to bude tam. No. Tady to už je taková trošku neúplně aktuální mapa, která právě ukazuje světelné znečištění v České republice. Jsou tady jako několik barev, ovšem pouze na té pouze v těch tmavomodrých oblastech. Tak tam z té oblohy jde více přirozeného než umělého světla. Jo, na té hranici, kde to překází z té tmavé modré do té světlé modré, je podíl toho přirozeného a umělého světla vlastně 1:1. Jo, na těch žlutých oblastech už umělé světlo tvoří víc než 3/4. A v těch červených flecích, tedy v těch velkých městech, jako je třeba Brno, tak tam už je prostě více než 90% toho světla umělého. O tomhle si nemám moc čas mluvit. Ovšem, on existuje takový, dá se říct, jako amatérský projekt, že člověk může velmi jednoduchým způsobem se podílet právě jako na tvorbě podobných barevných map. Jo, stačí si někde půjčit takovouhle krabičku, která je velice jednoduchá, má jedno tlačítko. A když to jedno tlačítko zmáčknete, tak vám to napíše nějaké číslo. A právě to číslo značí v podstatě takzvaně, dá se říct, magnitudu na čtvereční vteřinu, teda úlovou čtvereční vteřinu, což jako fyzikálně asi není úplně dobrá jednotka, ale je jednoduše řečeno, čím větší číslo, tím je to tmavší. Tak, když to značíte ještě jednou, tak vám to napíše teplotu, ten snímač jako je závislý na teplotě. Takže já vám to půjčím kolovat, doufám, že se to vrátí. Jenom byste jako viděli. Jo, je to... dá se to jako pořídit, je to velmi jednoduché a můžete si změřit, jestli máte, jakou máte na chatě tmu a podobně. I samozřejmě má to mnohá úskalí, to zase není až tak úplně strašně jednoduché. No všem, s tím světelným znečištěním je ještě druhý problém, nejenom, že to není moc dobré, ale navíc se to dost rychle zhoršuje. Jo, takže tady je jakýsi jako výhled, ten levý obrázek už je teda 14 let starý a tady je výhled, jak to bude vypadat v roce 25. Jo, takže opravdu už v těch zelených oblastech je více umělého než přirozeného světla. Jo, takže zatímco v současnosti, to je se ve střední Evropě jako problém najít, ale víceméně mimo střední Evropu se to ještě někde najít dá, tak za nějakých 10 let by měla být už skoro celá Evropa úplně zabitá. A teda, obrázek celého světa. No, bohužel je to tak, že tam, kde v těch zemích, kde by třeba člověk rád žil, se většinou často nedá na nic koukat a jakž takž dobrá obloha je tam, kde by si člověk často žít nechtěl. No, a tak kam jsme se teda jako měli vypravit, to? Tak samozřejmě pokud nebudeme dělat výpadky po celé republice, tak je samozřejmě dobré si najít taková ta tmavomodrá místa na té první mapě. Jo, takže je trochu vidět, že o něco lepší je obecně ta jihozápadní část republiky. Jo, že alespoň v těch odlehlejších oblastech, třeba kraje Vysočina, Jihočeského nebo Plzeňského kraje, se jako dají ještě najít místa, kde prostě vliv toho umělého světla je tedy alespoň, není ho více než dvojnásobek toho, kolik by ho být mělo. Jo, ta mapa je poměrně hrubá, takže tam nejsou vidět nějaké jako méně velké oblasti, často třeba v našich pohraničních horách, závisí na tom, jak prostě ty hory stíní ta města, a tak tam se dají také najít nějaká pěkná místa. V České republice existují i tři, v současnosti už tři, takzvané rezervace tmavé oblohy, nebo oblasti teda tmavé oblohy. Jedna je v Beskydech, vlastně víceméně, oni tam nebývají moc rozlehlé, takže to jako nejsou zdaleka celé Beskydy. Ale jedna je teda v Beskydech, jedna je v Jizerských horách a jedna je teďka nejnověji na Manětínsku, to je vlastně úplně. No. Tak z takových trošku jako blížších míst stojí určitě za zmínku jako oblast Podyjí. Jo, jak teda na Národního parku, kde se teda bohužel jako v noci nedá legálně venku přespávat, tak teda potom oblast kolem Vranovské přehrady o něco jako více na západ. Jo, to jsou jako místa, kde je dost jako řídké osídlení, on tam, že ještě nedávno, to bylo vlastně pohraniční pásmo, takže tam lidé moc jako nemohli. A stejně jako potom je větší verze na Šumavě, tak opravdu, jako když se tam díváte jako několik kilometrů, tak tady je tam víceméně opravdu docela dobrá tma. A co je důležité, nejde jenom o ten zenit, je samozřejmě dobré, aby nebyl příliš světlý ani ten horizont. No a když už tam máme nějaké, jsem trošku předběhl. To je teda Česká republika, asi jako velice dobrá obloha je i na Šumavě, v Novohradských horách. A říká se, že i na Králickém sněžníku, kde je zase problém s počasím často. Pokud bychom mohli cestovat dále, tak asi z bývalého Československa bychom nejlepší oblohu našli v Národním parku Poloniny, kde je také jako další oblast tmavé oblohy na tom Slovensku, tedy úplně na východě, severovýchodě Slovenska, poblíž hranic i s Ukrajinou a s Polskem, kde opravdu hlavně na té polské straně nebydlí vůbec nikdo. Takže tam je to bylo asi nejlepší. Samozřejmě za zmínku určitě stojí i Chorvatsko, především teda ty ostrovy. Když se vydáte někam na ostrovy, v tom, pokud možno co nejvíce na jich, tak protože ty objekty chodí často nad jihem, tak když se potom na tom ostrovku vlastně díváte směrem na jih, tak máte před sebou jenom Středozemní moře, potom Afriku a vlastně vůbec nic. A všechna evropská města máte víceméně za zády. Takže tam se jako... A je to určitě také pěkné, na Kanárech je to velice hezké, tam jsou i ty velké hvězdárny. Ovšem někdy tam třeba bývá problém s pískem ze Sahary. Jo, je pravda, že ta obloha není úplně vždycky stejně dobrá, i tehdy, když je teda úplně přírodní. Ono záleží třeba na aktivitě slunce, že pokud je velká aktivita slunce, tak jako více září ten vzduch v těch vysokých vrstvách atmosféry. A jo, prostě člověk, který není zdaleka jako jediný nepřítel toho, té tmavé oblohy. I když v České republice tohle moc nemusíme bohužel řešit, protože všechny ty přirozené jevy jsou jako dost pod vlivem toho člověka. Samozřejmě teďka nemluvím třeba o měsíce, že jo? To je jasné, že měsíc svítí hodně. Tak, samozřejmě krásná obloha je v Chile a pokud budete mít někdy příležitost třeba slyšet nějakou přednášku Petra Horálka, který jsem myslím, že teďka někdy vrátil z toho jeho pobytu na Novém Zélandu a v Austrálii a hlavně potom třeba na Cookových ostrovech, kde potom jako na stovky mil daleko jako není vůbec nic, jenom oceán, tak to určitě jako stojí za to doporučuji. No a tak, když už tak víme kde, tak je samozřejmě dobré mít nějaký jako pěkný fotoaparát, kterým bychom si mohli něco vyfotit. Ono těch možností je docela hodně a pokud člověk jako není moc náročný, tak samozřejmě ty první pokusy se dají dělat v podstatě s hledaččím. Ale v každém případě je dobré, aby třeba na tom fotoaparátu šlo co nejvíce věcí nastavit manuálně. Jo, ať už je to třeba ostření, protože oni ty noční... Děkuju. Oni ty noční scény jsou dost jako odlišné od toho, na co je ta automatika nastavená, s tím většinou počítá, takže v podstatě ta automatika snad skoro vždycky selže. Jo, takže ať už je to třeba zoom, který by jako měl být, jestli tam je, samozřejmě asi úplně nejlepší, když je to pevné ohnisko, tak by měl jít manuálně, ostření by samozřejmě mělo jít manuálně, protože ta automatika vždycky zkouší jako různé věci a skoro jako nikdy se netrefí. Také je potřeba, aby tam šly manuálně nastavit takové ty expoziční věci, jako je třeba čas, po kterou to exponuje, že jo, clona a podobně. Protože ta fotka většinou vypadá tak, že v podstatě celá černá a je tam několik málo velice jasných oblastí. No a ten foťák se snaží tu fotku udělat tak, aby jako nebyla úplně tmavá, ani úplně černá. Teda ani úplně bílá, ani úplně černá, takže to také v podstatě vždy selže. Určitě je dobré, aby to teda nedělalo jenom JPEGy, ale umělo to i nějaký jako ukládat ta data i v surové podobě. Samozřejmě potom je jako lepší, když to má velký snímač, protože samozřejmě velký je vlastně větší je lepší. Světelnost objektivu by měla být pokud možná jako dobrá a když se ty objektivy dají měnit, tak je to také dobře. Že člověk se potom může dát vlastně co chce. Takže určitě jako není pravda, že je nutné mít digitální zrcadlovku, ale nakonec, když se to veme kolem a kolem, tak člověk k tomu asi nakonec dojde. Je pravda, že to zrcátko je tam často spíš na obtíž, že dneska jsou běžné i fotoaparáty, které vypadají skoro jako zrcátka, akorát jsou bez zrcátka, což jako v tomto případě také může být dobré. Trošku problém je potom, může být že s tím softwarem, protože ono ty různí výrobci to prostě ukládají jinak a potom jako ne všechny programy si s tím umí úplně stejně dobře poradit. Jo, je pravda, že jako mnoho astrofotografů používá zrcadlovky od Canonu. V současnosti už je to hlavně asi proto, že prostě většina jich používá zrcadlovky od Canonu, takže když někdo začne, tak většina z těch nových je potom používá také. Jo, je to už asi spíš jako z historických důvodů, jako není to vůbec nutné, ale jako mnoho těch programů s ním právě počítají. Je to asi jako nejvyšlapanější cesta. Ale v podstatě cokoliv jiného v principu funguje úplně stejně dobře. No, takže asi tak jako nejjednodušším způsobem je si vzít stativ a někam ho dát a potom tam prostě něco fotit. V každém případě u toho stativu je dobré, aby byl co jako nejpevnější, opravdu pevnější než skoro cokoliv, co se dá jako tak běžně v normálním obchodě koupit. Jo, oni tam třeba píšou, jakou to má nosnost, tak by to, když si zvážíte ten foťák, tak nosnost toho stativu by měla být předimenzovaná minimálně dvakrát tolik, radši třikrát tolik a když ještě víc, tak jenom dobře. Jo, ono to má potom často ten střední sloupek, ale když se ten střední sloupek vysune, tak je to ještě mnohem horší, než to bylo. Takže ten pokud možno nevysunul, ale já to radši dát nebudu ani. A také určitě dobré, aby to bylo samozřejmě na dobrém podkladu, aby se to nějak někam nepropadalo a podobně. Já si dovolím takovou malou odbočku. Můj učitel, který se jmenuje Filip Hroch, šel jednou fotit zodiakální světlo na takové pole pěkně, si tam postavil takovýhle nějaký stativ a ono bylo, že bylo to na podzim, nebo na jaře vlastně, to muselo být na jaře, tak to pole bylo takové jako měkké bahnité, a protože ten stativ je těžký, pokud je teda pořádný, tak se mu zabodlo do toho bahna. Jenomže ono potom během té noci se ochladilo, to bahno zmrzlo a ono potom nemohlo vytáhnout. Jo, takže už si myslel, že ho tam bude muset nechat. A nakonec to teda vyrval, ale urval takovou tu gumovou patku, co bývá dole na tom stativu, tak to prostě urval. Jo, takže jako dobré, kdyby tam třeba byly kovové hroty, které by šly zabodnout do země, tak by to šlo určitě lépe. No a pokud teda chceme mít nějaké bodové hvězdičky, tak jako brzo narazíme na to, že se nám země otáčí. A díky tomu se nám vlastně otáčí i ta obloha. Nebo my vidíme, že se otáčí. Tak samozřejmě záleží na tom, jako jak přesně musí být bodové nebo kulaté, abychom o nich řekli, že jsou bodové nebo kulaté. Ale tak při těch běžných nárocích je ta expozice normálně ze stativu omezená, tak řekněme na několik desítek sekund, pokud je to jako širokouhlý objektiv, který zabírá poměrně velký kus oblohy. A pokud máme nějaké delší ohnisko, abychom ty malé objekty vzdálené viděli aspoň trochu větší, tak to klidně klesá třeba na sekundu. To je to v podstatě jako nepřímá úměra. Že? Máte dvakrát delší ohnisko, musíte mít poloviční čas, aby se nám to stejným způsobem rozjelo. Takže potom je samozřejmě dobré těch expozic dělat velké množství a skládat je dohromady. Tak, takový příklad, a nevím, tady, jestli to všichni jako vidíte, a je vlastně taková nějaká normální fotka, právě že zrcadlovkou ze stativu, s délkou té expozice třeba 20 nebo 30 sekund, tak nějak, a kromě třeba letadla, mléčné dráhy a nějakých obcí na obzoru je tam vidět i třeba záblesk družice Iridia. Tak ovšem, když už se nám ta země otáčí a ty hvězdy se nám takhle tímhle způsobem rozmazávají, tak on to samozřejmě může být i dobře. Protože ono to není ve skutečnosti špatně, záleží na tom, jak se k tomu postavíme. Že? Takže se potom dají dělat i schválně velice dlouhé expozice, kde se nám potom ty hvězdičky tímhle způsobem, já to potom ukážu lépe, on je to vlastně i na tom pozadí, tímhle způsobem rozmazávají. Existuje třeba zdarma program, který se jmenuje Star Trails, kde se tímhletím způsobem, on je zdarma, můžete si ho stáhnout a prostě tam dává ty fotografie a on je prostě postupně skládá. On je skládá tak, že taková ta krajina a prostě to, co je na každé fotce stejně, je tam pořád stejně. A potom ty jasné body těch věcí se tam naopak pořád přidávají. Takže on to postupně dělá takovéhle kružnice, trošku nevýhoda je teda, že musíte teda tady mít ty JPEGy, ale může to být i výhoda, když musíte mít JPEGy, tak je to výhoda. Že vám to složíte JPEGy. Tak. No, že tady je taková jedna menší ukázka. Tady tam ten červený flíček, to je jako asi nějaký mrak, který tam byl, takový jako malý obláček, on je to tam potom vidět. Tady je trošku jako jiný příklad. No ovšem, kromě takovýchto rutinních věcí, tak se dají pozorovat i nějaké jako zajímavější jevy na té obloze, které se právě dají dobře vyfotit i normálně běžným foťákem ze stativu. Takže tahle ta fotografie samozřejmě ta není moje, to jste určitě poznali. To je fotografie Petra Horálka, který právě pobýval na té jižní polokouli. A je tam právě pěkně zachyceno zvířetníkové světlo. Zvířetníkové světlo se vzniká tak, že je to teda původně světlo ze slunce, které se rozptyluje na prachu v té naší sluneční soustavě. A ten prach se nachází hlavně teda v rovině ekliptiky. Jo, takže potom my to vidíme jako takový světlejší pás, který teda jde přes ta ekliptikální souhvězdí. Velmi vzdáleně to připomíná Mléčnou dráhu, ale je to teda ještě mnohem více jakoby takové rozplyzlé a difúzní. Takže pokud člověk nemá opravdu tmavou oblohu, tak to prostě nemůže vidět. Jo, no, je to prostě mnohem těžší to vidět, než vidět tu Mléčnou dráhu. U nás se dá nejlépe pozorovat samozřejmě tehdy, pokud ta ekliptika jde co nejvíce jakoby strmě k obzoru. A to bývá buď to na jaře, nebo na podzim. Lepší je to na jaře, protože tehdy k tomu dochází večer, na podzim k tomu dochází ráno. A to lidé většinou spí. Tady na té, zase se mě později. Jo, takže samozřejmě měsíc je naprosto zakázaný, ono to bývá právě jako nízko nad obzorem, takže právě potřeba mít dobrý výhled bez nějakých zdrojů světla na tu buď to východní nebo západní stranu. Jo, tam ještě teda obrázek toho prachu. A takovým určitě těch vodních místech je hlavně tady na Vysočině hodně, ale takové pěkné místo bývá právě tady v této oblasti pod, nebo jižně od Vranovské přehrady. Jo, třeba kolem Lančova, tam jsou taková jako veliká pole. A člověk, pokud se tam postaví, tak má vlastně na severu i na západě tu přehradu. A když se teda dívá na ten západ, tak tam potom dlouho není žádná obec, dívá se až jako do Rakouska a pořád tam jako nic není. Takže jako docela pěkné místo. A potom to tam jako bývá trochu vidět. To zodiakální světlo je vidět jakoby za soumraku. Protože ono je samozřejmě potřeba, aby to slunce nebylo úplně zapadlé strašně moc dole hluboko, protože právě musí osvítit ten prach ještě. Ale samozřejmě nesmí být moc vysoko, aby ta obloha nebyla příliš světla. Jo, jako v době, kdy je to jakoby nejlepší, v tom nejlepším okamžiku. Opravdu to zodiakální světlo může být i nápadnější než Mléčná dráha. Nebo jasnější, ale je právě nutné, aby byly velice dobré podmínky, aby se to prostě nějak něčím nepokazilo. Jo, to se jo všechno. Jak se ještě nadělí? Ono to nevím. U nás se dají většinou pozorovat jenom právě to zodiakální světlo u toho obzoru, kde je vlastně nejjasnější. Ale ono se opravdu táhne přes celou oblohu. Jo, přichází v takzvaný zodiakální most. A ono teda postupně slábne nad tím obzorem. Právě hlavně proto, že tam závisí na tom, pod jakým úhlem, že ty sluneční paprsky dopadají na ty prachové částice. A právě úplně na opačné straně oblohy než je slunce. Najdeme takzvaný protisvit, nebo český kegonšajn, který vlastně vzniká tak, že tam na ty částice to se vlastně odrazí úplně jakoby toho stejného směru, odkud přišlo. No, to teda od nás asi neuvidíme, ale třeba Petr Horálek to takhle krásně nafotil. No a ono je právě dobré mít, že ho si nedělat teda jenom jednu fotku, ale mít pokud možno třeba i hodinu nebo několik hodin, nebo aspoň několik minut, jakoby celkové expozice, takže samozřejmě potřeba ty fotky skládat. Těch programů je strašně moc. Strašně moc a takový jako asi velice jako jednoduchý, opět zdarma, stažitelný je právě program, který se jmenuje Deep Sky Stacker. Jako není nejlepší, jsou i jako lepší programy, ale tady tenhle ten jako funguje velmi jako na ty první pokusy je jako dobré. Tahle fotka samozřejmě není moje, nebo někoho jiného. Tak. No a to už jsme víceméně tady tomu narazili. Kromě teda těch fotografií, které tam chceme mít, je tam potřeba právě dodat i ty kalibrační snímky, ale to víceméně se přeskočíme. Jo, tady je taková běžná původní fotka. Jo, dárky flety. A to je teda ten původní obrázek, který jako nechceme. Když se o to odečte ten dark frame, který se právě dělá se zavřenou krytkou, jinak je to úplně to samé. On tam nemusí mít v principu úplně stejnou délku expozice, ale potom právě je to asi nejjednodušší, když to bývá úplně stejně dlouhá expozice, pouze se vlastně fotí tma. A když si to odečte, právě tady zmizí takové ty bílé bodíky, to jsou právě ty podpixely. Pokud tam máme barevný fotoaparát, tak oni nebývají bílé, ale jsou buď to zelené, nebo červené, nebo modré. No a když teda to podělíme i tím flatfieldem, tak bychom se měli zbavit takových těch fleků. Potom je samozřejmě problém, když se nám rosí nebo namrzá optika, to nám tam ty fleky jako pořád přibývají. A... Takže samozřejmě často je potřeba tu přední čočku jako vyhřívat, aby tam nedocházelo k té kondenzaci. Na té obloze bývají často i jakoby gradienty přirozené, jo, že... No, že prostě část té fotky je světlejší než ta druhá. Tak. Ovšem, udělat ji jako třeba flat field, a hlavně tehdy, pokud máte nějaké širší ohnisko, to jako je docela těžké, protože on je samozřejmě potřeba mít nějakou jako rovnoměrně zářící plochu a samozřejmě čím je ten záběr jako větší, tím těžší jako je najít nějakou rovnoměrně zářící plochu. A pokud máte rybí oko, tak fakt jako nevím, co s tím. A bohužel právě často platí, že ono, když se to udělá špatně, tak je to horší, než když se to neudělá vůbec. Protože nejenom, že se nezbavíte toho, čeho jste se chtěli zbavit, to tam máte pořád. A ještě k tomu si tam vnesete nějaké další chyby. Jo, tohle to jsem chtěl. Ono to zodiakální světlo je zajímavé i tím, protože třeba mně přijde trochu záhadné, že lidé už ve velice jako dávné době, třeba ve starověku, měli právě docela dobré představy o tom, jako kudy to slunce vlastně na té obloze chodí, kdy je v kterém souhvězdí a podobně. Jo? Zjistit, kdy je v nějakém souhvězdí měsíc, to je jako lehké, ale v případě toho slunce, které je vidět ve dne, to je jako mnohem obtížnější. A myslím si, že jako dobrou pomůckou právě může být to zodiakální světlo i ten protisvit, který jako za dobrých podmínek by měl být opravdu vidět i prostě v noci a pak víceméně krásně ukazuje, přes která souvězdí to slunce prochází a kdy by tam mohlo být. Tak, takový jako dalším jako zajímavým cílem jsou takzvaná noční svítící oblaka. Zatímco teda to zodiakální světlo je dobré fotit hlavně na jaře a na podzim, v okolí rovnodennosti, tak noční svítící oblaka bývají vidět v okolí, nebo časově teda v okolí letního slunovratu. Jsou to oblaka, která jsou ve velmi, velmi vysoko v atmosféře, ve výšce třeba 80 nebo ještě více kilometrů. No, taková ta běžná normální oblaka bývají tak na nejvýš kolem 10 nebo možná něco málo přes 10 km vysoko. Pak vlastně strašně dlouho žádná oblaka nejsou. Až tam potom úplně nahoře jsou ta oblaka v té mezosféře. Oni teda vznikají nad polárními oblastmi, takže od nás je vidíme víceméně jako nad severním obzorem víceméně. A protože jsou strašně vysoko, tak i tehdy, když už je u nás dole na zemi tma, tak oni jsou pořád nasvícené sluncem. Nejlépe jsou teda vědět jako víceméně zase někdy za tou soumraku, když už je teda dostatečná tma, ale ještě pořád jsou jako dobře osvětlena. Ale když se to opravdu povede a ta oblaka jsou jako velká, tak se tam dá jako něco vidět i po celou noc. Ono nakonec v době letního slunovratu u nás vlastně vůbec nedochází k astronomické noci. Takže se to dá někdy vychytat po celé ty nějaké 4 hodiny nebo jak dlouho to může být. Zajímavé je, že asi jako první záznam o pozorování těch nočních svítících oblak pochází jako někdy z 19. století. No, protože ono to, je zajímavé, že ono to zase není až tak strašně jako nenápadné nebo vzácné. Takže jako je zajímavé, že to vlastně bylo vyvidět až tak pozdě. Jo, tak jako je docela možná, že to jako víceméně způsobila až průmyslová revoluce, a člověk, který prostě vypouští nějaký prach a pak tam vznikají nějaká kondenzační jádra a že jsou víceméně umělého původu původně. Jo, jsou to, ta oblaka jsou tam nejspíš z ledových krystalků, ale uvažovalo se i o tom, že to může být prach třeba ze sopek nebo i z nějakých meteorů. Jo, z nějakého jako meziplanetárního meziplanetárního prachu. Tak, a je taková fotografie, která byla ta pořízená ze střechy brněnské hvězdárny. A jsou tam vidět ta noční svítící oblaka. No, oni se jako mění, jo. Je to docela dynamické, vypadá jako taková nějaká vlákna. Co pěkné to je. Tohle ještě, on právě v té letošní sezóně došlo k jedné jako noci, kdy byly opravdu mimořádně dobrá. Ale to bohužel samozřejmě jsem jako prospal, protože tohle je z nějaké jiné, dá se říct, obyčejnější noci, no. Že nejsou zase nic tak extra. No a pokud teda máme nějaký objektiv s delším ohniskem, tak se samozřejmě můžeme si troufnout i na nějaké jakoby úhlově menší objekty. Problém je, že oni jsou úhlově opravdu docela malé. Jo, i ten měsíc, který je jako velmi nápadný, tak je v takovém běžném teleobjektivu s ohniskem nějakých 300 mm, pořád jako docela dost malý. Takže aby se tam třeba vešel celý víceméně přes celou fotku, tak už je potřeba mít objektiv s ohniskem třeba kolem 1 metru nebo ještě víc, nebo dva. Jo. Ono jako tradičně se ty ohniskové vzdálenosti udávají podle kinofilmových objektivů. Dneska ty fotoaparáty teda mývají čipy většinou menší. Nebo teda ty z velikostí kinofilmů jsou jako hodně drahé. A myslíš, že samozřejmě pokud máme takovou tu pokovenou folii, tak se samozřejmě dá kouknout i na sluníčko. Ono je hodně podobně velké jako ten měsíc, takže to funguje docela dobře. Potom už by to skoro chtělo i hledáček, protože na takovém běžném stativu to tam jako trefit. Už jako je problém, ale jako dá se to. A potom ono se to samozřejmě posouvá, že během po té fotce, právě díky tomu, že se otáčí země. No a někdy třeba při západu, pokud opravdu máte jako dobrý výhled na ten západní obzor nebo východní, a pokud možná ještě až potom, jo, že jste třeba na nějakém vyvýšeném místě, anebo ideálně, když je tam třeba mořská hladina. A jako ty vrstvy toho vzduchu s tím sluncem jakoby hodně cvičí, tak právě díky astronomické refrakci, díky tomu, že ty světelné paprsky se v té atmosféře ohýbají, my vlastně ve skutečnosti to slunce, nebo i hvězdy v noci, i to slunce, my ho vidíme výš, než ve skutečnosti je. Dokonce v případě už na tom horizontu je ten rozdíl i větší, než je průměr toho slunce. Takže my, když jsme třeba u nějaké vodní plochy a vidíme, jak se nám to slunce jakoby dotklo tím spodním okrajem té vody, tak ono už je ve skutečnosti celé pod obzorem. A my vlastně vidíme jenom díky tomu, že ty paprsky nám prostě chodí po oblouku. A tenhle jev ještě není stejně výrazný pro různé vlnové délky, pro různé barvy toho světla. Takže ono je tam červené sluníčko, oranžové sluníčko, žluté sluníčko, zelené sluníčko, modré sluníčko a jsou prostě posunutý. Jo, a právě potom někdy na těch okrajích potom jsou vyvidět takzvané zelené nebo opravdu v extrémním případě i modré záblesky. To je někde u nás, ono to tam není skoro vidět, ale jako když si vezmete tu fotku a máte monitor toho notebooku a fakt se tam jako budete koukat, jo, tak jako uvidíte, že je to tam trochu zelený. Jo, to jsem se koukal. A samozřejmě to je teda lepší, když jste na nějakém lepším místě, tohle je zase jako fotka Petra Horálka z Kanárských ostrovů.
No, tam je trochu.
No a samozřejmě někdy jsou i nějaké jako nápadnější věci nebo zajímavější třeba komety. Jo, pak už je samozřejmě problém, že teda máte to delší ohnisko, abyste tam tu kometu nějak jako jakž takž viděli a můžete potom dělat fotky jako řekněme pár sekund, víc ne, a pak už se vám ta kometa jako začíná rozmazávat. Takže v takovém případě už opravdu určitě zatoužíte potom, abyste měli něco, co se za tou oblohou otáčí. Protože opravdu s tím stativem je to hodně omezené. No, zvlášť pokud chcete potom mít nějaké hodinové expozice nějakých jako slabých objektů, tak ono se to technicky sice jako dá dělat tak, že budete mít strašně moc stovek těch krátkých expozic, ale obecně jako je lepší jich mít radši méně a třeba dlouhých několik minut. Jo, třeba proto, že je tam třeba kromě mnoha jako různých jako šumů, tak je tam třeba i vyčítací šum, který se tam prostě udělá při každé fotce, A jich prostě, když jich máte prostě strašně moc, tak kota máte prostě moc krát. Jo, takže jako není to úplně stejné mít jako 100 krátkých expozic, 10 dalších, když máte třeba dohromady stejný čas, ale
přece jenom v tom rozdíl je.
Tak jsou samozřejmě chytré dalekohledy, které se za tu oblohu otáčet umí. Ovšem je ještě ten problém, že ty objekty více mi chodí po takovém oblouku. Oni že na východě jdou, pak přes jich často a na západě zapadají. A protože když je ten dalekohled na běžné azimutální montáži, tak prostě to takhle sleduje. Ale prostě v tom dalekohledu ta orientace toho zorného pole jako není vždycky stejná, jako stáčí se to. Ale že právě dobré, aby ten dalekohled nejenom teda, že tu oblohu sleduje, ale aby byl i jako otočený tak, aby se to pole nestáčelo. Ale už tak, když máte to stáčící se pole, tak se můžete pokusit o nějakou třeba kulovou hvězdokupu. Potom je samozřejmě dobré, ty montáže často nejsou dost přesné a ten dalekohled sice víceméně tu hvězdokupu sleduje, ale neudrží na stejném místě. Takže ona se vám prostě pohybuje, sice v určité jako omezené oblasti, ale prostě pohybuje se. No, takže pořád můžete dělat expozice třeba jako 10 sekund v ruce a to jako vadí. Jo, takže buď to teda možnost ten dalekohled, pokud to umí, nějakým způsobem třeba naučit ty periodické chyby. Možná oni tam jsou nějaká ozubená kolečka, nějaké to soukolí a to má nějaké vůle. Ale jo, dá se to i nějakým způsobem naučit ten dalekohled tak, že on s tím trochu počítá a trošku si to sám koriguje a potom asi ještě lepší případ je potom ta pointace. Jo, už jako naučení té periodické chyby může ty expozice třeba jako několikanásobně prodloužit to, co můžete jako dělat. No a potom je samozřejmě dobré, aby ta montáž ta byla rovníková, aby jako osa, kolem které se ten dalekohled otáčí, mířila tím směrem, kolem které se teda otáčí ta obloha. Tohle je kometa Lovejoy. Ten dalekohled má ohnisko, myslím, necelý metr. A tohle je potom nějakým dalším ohniskem. Je to z Brna, jo? Takže proto tam je ta obloha taková růžová, červená. A ten ohon vlastně není vůbec vidět, protože ta obloha je světlejší než ten ohon. No. A potom, kromě teda těch jakoby běžných fotoaparátů, se jako dá sáhnout k tomu, že se ten fotoaparát nějak jako upraví, aby se více hodil na snímání těch objektů toho vesmíru. Takže právě jednou z možností je právě vybrat určité filtry, aby byl citlivější na červené světlo. Především třeba na čáru H-alfa, kde právě často ty mlhoviny můžou svítit. Případně i v nějaké blízké infračervené oblasti. Dá se říct jako těsně za tím, co ten člověk vidí. Jo, ty fotoaparáty jsou dělány tak, aby viděli přibližně stejně jako člověk. A proto jsou tam prostě předtím dané filtry, které jakoby odebírají jinak tu ultrafialovou část spektra a jinak i tu infračervenou, aby to takhle víceméně vyšlo. No, takže když se ten filtr nějakým způsobem dá pryč, tak potom na tu H-alfu ta zrcadlovka může být citlivější, tak řekněme zhruba 4x, než byla původně. No, takže tady je nějaký porovnání snímky teda s původním, nebo s nějakou jako originální zrcadlovkou a tou modifikovanou. Ono se jako tam modifikace dá provést několika různými způsoby. On se ten filtr jako buď dát pryč úplně a jako bez náhrady jako nahradit, prostě ho nechat pryč. To potom může být problém, protože oni ty objektivy jako nebývají, se prostě při jejich konstrukci nepočítalo s tím, že se teda bude fotit v infračerveně. Takže oni třeba mají často barevnou vadu. A i když třeba ta barevná vada je snesitelná v takové té běžné viditelné oblasti, tak potom už v té neviditelné oblasti ta barevná vada bývá opravdu velká. A také ty zrcadlovky mají třeba ostřící snímače někde jinde, než ten snímač, podle který to fotí. Takže ty dvě vzdálenosti potom musí být přesně stejně dlouhé. A když se právě vybere ten filtr, tak už přesně stejně dlouhé nejsou a nevychází to. No, takže se buď ten filtr třeba dá dát úplně pryč, nebo se tam dá nějaký jako jiný, který má jinou který má jinou tu propustnost, jo, že teda víceméně udělá tu, to, co od něj chceme, ale zároveň se třeba pořád jako zafiltruje opravdu ty nežádoucí oblasti toho spektra a někdy to ještě pořád i ostří. On to teda ostřit může, jo, ale špatně. Takže ta zrcadlovka je jako použitelná i ve dne, záleží jako přesně na dané modifikaci, buď teda skoro vůbec, anebo přece jenom trochu ano. Jo, někdy jako když si člověk pohraje s tím nastavením bíle, tak, nebo vyvážením bíle, tak se jako pořád dá fotit i ve dne, jako jak kdy. No. A pokud je někdo odvážnější, tak jako velkým problémem potom, nebo velkým problémem, dalším problémem je to, že ty snímače jako nejsou chlazené a on ten, že ten temný proud jako závisí na teplotě a během toho focení se prostě ta teplota mění, třeba teplota okolí se mění a to všechno má vliv. Jo, jako profesionální kamery jsou chlazené, jinak teda často, aby měly menší šum a také oni potom tu teplotu dokážou jako udržovat. Jo, takže se dělají nějaké jako chlazené zrcadlovky, kde je teda ten snímač chlazený aspoň větráčkem, což ho ochladí aspoň na teplotu toho okolí víceméně. No, ale on to samozřejmě nic z toho není zadarmo. Jo, ta zrcadlovka není úplně zadarmo ani jako tak, jak byla. I když je pravda, že v bazaru se dneska dají koupit nějaké vhodné digitální fotoaparáty, řekněme, za nějaké 2000. Užitečné je, když ta zrcadlovka umí fotit i přes displej, protože pak se mnohem lépe ostří. Jo, člověk to nemusí zkoušet. A takové se dají pořídit třeba už za 3-4 tisíce. Takže to zase tak strašně drahé není. Ale nakonec, že dá se samozřejmě fotit i s CCD kamerou, která je na to přímo určená. Takže to potom může mít i jako další výhody. No, ty CCD kamery teda můžou být buď to barevné, což potom se víceméně blíží tomu běžnému digitálnímu fotoaparátu. Můžou mít různě velké pixely. No, některé mají pixely, které se podobají svojí velikostí pixelům v těch zrcadlovkách, ale můžou být i jakoby kamery s menším množstvím pixelů, ale o ještě o dost větších, které se potom hodí na nějaké přesnější měření. Určitě dobré je ty barevné fotky dělat tak, že tam máte víceméně černobílou kameru a předtím se mění různé filtry. Už třeba jenom proto, že ta optika může být jinak zaostřená prostě pro jinou barvu. Jo. Víceméně v tom foťáku je také snímač, který má potom ty barevné filtry prostě před každým pixelem zvlášť. No. Pokud chcete... No, potom je problém, když chcete vyfotit něco, co už jako není moc velké a museli byste mít jako opravdu dalekohled s ohniskem několik metrů nebo několik desítek metrů, tak se že dá fotit i nejenom tak, že třeba z té zrcadlovky sundáte objektiv a použijete dalekohled jako víceméně veliký objektiv, ale můžete použít i třeba kompaktní fotoaparát a dát ho za okulár toho dalekohledu pomocí nějakého držáku a pak se víceméně násobí zvětšení toho dalekohledu ještě jakoby se zvětšením té další optické soustavy a tady se potom fotit jako menší věci. Právě díky vlivu atmosféry je potom dobré víceméně jako natáčet třeba videa a v nějakém programu potom z těch mnoha tisíc snímků toho videa on nějak z těch chytře se skládá tak, aby to nějak vyšlo. A víceméně se tedy opraví vliv té atmosféry. To je takový další zadarmo program, který tady to dělá. Se jmenuje Registax. No a určitě velice pěkné je třeba i sluníčko v Alfě. Všem pořád, že jo, to je, třeba ty protuberance na těch okrajích nejsou běžně vidět proto, že disk toho slunce je prostě mnohokrát přezáří. Ten filtr H-alfa v tomhle tomu hodně pomůže, ale ještě pořád platí,
že úplně dobře to nevíde. Jo, že když máte hodně dlouhou expozici, aby vám vyšly tady tyhle chlupy na okrajích toho slunce, tak už máte přesvícený ten disk. Pomůžou s tím potom alfa dalekohledy, které mají dva etalony, potom mají ještě užší tu čáru H alfa a potom už je ten jas opravdu víceméně rovnoměrný. Naštěstí se to dá nahradit. Nebo naštěstí to funguje tak, že právě ten foťák má jakoby buňky třech různých barev. A samozřejmě, když se podíváme na slunce V alfa, tak se prostě zapojí hlavně ty červené buňky. A když to právě dobře zvolíte tu expozici tak, abyste měli jako dobře naexponované právě ty okrajové části toho sluníčka, tak on ten filtr naštěstí není dokonalý. A když byste teoreticky měli mít nějaký signál jenom z těch červených buněk a prostě ty zelený a modrý by prostě neměli vidět vůbec nic, tak oni přece jenom naštěstí trochu vidí. A máte tam signál i z těch dalších dvou barev, které se potom dají použít na to, co je vidět uprostřed toho sluníčka. Jo, takže tady v tom červeném kanálu vidíte ten okraj a ten střed máte jako úplně beznadějně přeexponovaný. Jako beznadějně. Ale když si tak pohrajete s těma křivkama a vytáhnete informaci z toho zeleného kanálu třeba, tak se vám potom ukážou i ty věci uprostřed. Jo, takže v podstatě děláte jakoby, prostě skládáte dvě různé expozice jakoby z jedné fotky. Jo, právě využíváte to, že tam máte buňky vlastně s různými filtry. No, ještě jedno sluníčko. Jo, tady to na okraji je taková ta veliká skvrna, která teda už jako zašla. Ale ta byla jako pěkná. No a teda ty paralaktické montáže by samozřejmě měly být jako dostatečně robustní, ale také dostatečně přesné. Jo, a potom to nebývá, oni potom bývají i docela těžké a není to úplně zadarmo. Tady tohle to pořád ještě není úplně jako k fotografii vhodná montáž. On jako mechanicky by šla, po mechanické stránce ujde, pokud byste na ní nedávali něco moc těžkého. Ale prostě ty pohony nejsou dost přesné. Jo, já dovolím vám to dělat fotky třeba nebo expozice dlouhé třeba 20-30 sekund. No, pokud byste chtěli mít třeba několika minutové fotky, tak už by to nešlo. Je potřeba si pořídit nějakou ještě lepší montáž, které potom stojí tak od 20, nebo jejich cena se blíží 20 tisíců. A to většinou ze zhora. A když se tak chcete mít nějakou montáž, kterou si můžete odnést v paťušku, tak i to se jako dělá. Ono to dá většinou výdej stejně draho, anebo ještě dráž než ta těžká montáž. Ale je to teda aspoň trochu přenosné. Jo, tak. Jednu tady mám. Tady tohleto. Tomu se právě říká AstroTrack. A funguje to tak, že jsou tady, jsou to takové jakoby nůžky, které se postupně rozevírají. Jo, tady jsou taková dvě ramena. A je tady takový dlouhý šroub, který se postupně otáčí. A oni se tady pomalinku rozevírají tím způsobem to právě, aby ten fotoaparát sledoval tu oblohu. No. Bohužel teda to je všechno dost. Jo, neexistují teda jenom ty astrotracky, je i pár jako jiných v principu podobných skladných montáží. Jeho nevýhoda docela velká je ta, že ty ramena se prostě rozevřou za dvě hodiny a pak to člověk prostě musí přetočit zpátky. A to už jako nikdy netrefí tak, jak to bylo. No, zase výhoda je ta, že to docela unese i těžké foťáky a těžké objektivy. Jakž tak, nebo dlouhá ohniska. Relativně teda. No. A samozřejmě zase člověk může třeba zkusit ta iridia z toho. Tak tady je takové jedno iridium. Ona opět je internetová stránka, kde si člověk jako může najít ty předpovědi. Ono to tam nevychází úplně přesně. Takže tady to iridium prostě mělo být uprostřed té fotky a nakonec byl člověk rád, že tam vůbec je.
děkujeme za dneskou přednášku. Myslím, že Mirek je odborník, on se začátku říkal, že moc není, ale určitě je. Přičí o tom i cena, která byla udělána za českou astrofotografii měsíce, jestli se nepletu. Takže, ale dobře, máme nějaké dotazy na, na Mirka?
Já bych chtěl zeptat, vy jste říkal, že, nebo jsem stará to ukazoval mapu z toho sociálního znečištění a tam byla, to bylo ještě na začátku, tam byla Afrika stejně černě jako moře. Je pravda, že to sociálního znečištění je v Africe nebo na tom moři nejlepší?
Nebo tady ty mapy jsou asi dělané z nějaké družice, která se prostě kouká, co, co na ní svítí. Ale to jako není úplně to též, jako by, kdyby tam ten člověk prostě stál a koukal se nahoru. Jo, ono to není zas... Jo, těch vlivů jako může být mnoho, mnoho různých, jo, protože třeba i prach a podobně.
Je lepší, nejlepší podmínky jsou...
Takže jako není úplně, není úplně pravda, že prostě černá barva znamená, že to tam prostě bude dobré.
Ale nejlepší podmínky jsou, když jsou na moři, někde úplně uprostřed moře, tak mám nejlepší podmínky.
Asi, ale, asi ano. Třeba, já jsem tam teda nebyl, ale Petr Horálek ano. Já říkám, že ano.
Všim chtěl jeden dotaz. Vy jste říkal, že když chceme zabránit těm chybám v těch fotografiích, tak musíme zahřívat tu šočku v zimách.
Jo, protože právě... Jo,
jde nějak zabránit mlžení nebo nemlží se to?
No právě proto, ono se to právě vyhřívá tak, aby se tam právě, že jo, aby se to nemnožilo. Ono se to nemusí vyhřívat nějak moc, ono právě jenom stačí o to, nebo jde o to, aby právě tam nebyla, aby ta čočka prostě nebyla studenější než ten okolní vzduch, protože potom právě, že jo, ten studený vzduch už jako neudrží v sobě stejné množství vody jako ten teplý. Ona tam prostě se začne srážet na tom studeném povrchu. To je to stejně jako v autě v zimě a tak. Takže opravdu stačí to třeba vyřát o pár stupňů a už k tomu jako nedochází.
No, dostat se na to rostlý bod.
No, ano.
Je třeba, když se kouká na tu mapu, tak v té Sahaře by byly stejné podmínky, jak na tom moři, nebo horší?
Já myslím, že minimálně kvůli tomu písku a to, tomu prachu určitě ne. Iž jako kdyby se to povedlo, tak tam musela být jako krásná obloha. No ale ono, jo, nebo minimálně tam ta obloha může být jako úplně přírodní, ale přírodní ještě pořád není všude stejně dobrá. Jo, jsou určitě jako přírodní jevy, které prostě na to mají velký vliv. No. U nás převažují už ty umělé, bohužel, ale ty přírodní také existují.
Já osobně mám i zkušenost, jak jsem mluvil o těch ostrovech u Chorvatska a tak, ono teda nezáleží taky na tom, jak je člověk daleko od civilizace, ale taky na vnůřské více. Třeba z mý osobní zkušenosti, já jsem vždycky těšil, jak budu někde na jihu, na nějakém ostrově a setkal jsem se s tak s příšernou vlhkostí, že prostě se na tom stejně všechno rozptylovalo a ta obloha teda vůbec nebyla tak černá, jak jsem předpokládal, to spíš opravdu potřeba se dostat někam vysoko do hor, do nějakých třeba 5000 metrů a tam už to... Ještě nějaký dotaz? Ne. Ano?
Stalo se vám někdy, že by některý z přírodních jevů, třeba mlečná dráha nebo zodiakální světla, že by vám to pokazilo fotografování? Jo, třeba byste chtěl fotografovat nějaký zvířetníkový souhvězdí, třeba nějaký hvězdokupy nebo něco takového a zrovna vám do toho lezlo zodiakální světlo.
No, tady úplně u těch fotek asi ne, protože já jsem rád, že když ho aspoň vidím, protože to jsou nějaká ní já jsem jako za něj vděčný, ale třeba, já právě když jsem šel měřit právě tady tou krabičkou, třeba do té oblasti, u té Vranovské přehrady, tak jsem tam právě měl podezřelé jako jasný západ. A byl to asi tím, že jsem podcenil vliv toho zodiakálního světla. Že tam kromě toho vůbec nic jako nebylo, jo, takže... Jo, no, on to jako vidět často je, ale je to taky někdy těžké prostě odlišit od těch, jako, od těch přírodních jevů, jo. Nebo ta, od těch třeba vesnic. Jo, člověk to asi jako vidí, ale prostě nemůže si být jistý tím, že to ono.
Ještě nějaký dotaz? Jestli ne, tak já bych vám velice rád poděkoval za vaši účast na tomto dnešním semináři a zároveň bych vás ještě velice rád pozval na tu hlavní přednášku dnešního dne, která začne v 18 hodin, na přednášku pana inženýra Tomáše Přibyla, která se bude zabývat neslavnými haváriemi slavných raket, tak je to plánu, takže která začne v 18 hodin tady v této místnosti.